galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo salaasaa bisha oktoobar waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan bandhigga carwada tiknolojiyadda oo ka furmay muqdisho.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya oo magacaabay golo wasiiro cusub oo ka kooban 21 ka midihina ay dumar yihiin.
xubnaha liiska cusub ee golaha wasiiradu waa 20 xubnood, waxaana ra-iisul wasaare cali axmed uu markii ugu horreysay taariikhda itoobiya dabiyey dumarka ka mid noqday golaha wasiirada dalka itoobiya, isagoo tirada ka dhigay 10 dumara. marka 20 xubnood ee ra-iisul wasaaruhu maanta ku dhawaaqay, 10 waa dumar, 10 waa rag.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
warar hordhaca ayaa maanta salaasaa ka soo baxaya halka uu marayo baadigoobka loogu jiro waxaa ku dhacay suxuufigii u dhashay dalka sacuudiga Jamaal Khashoggi oo la waayay kadib markii uu galay qunsuliyadda dalka sacuudiga ee ku taala magaalada Istanbul. dembi baadhayaasha Turkiga ayaa dhammaystiray howlihii baadhitaanada ee ay ka wadeen xarunta qunsuliyadda sacuudiga Istanbul. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo-na waxa uu magaalada Riyaad kula kulmayaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa boqortooyada sacuudiga. telefishinka CNN iyo wargeyska The New York Times ee dalkan Mareykanka ayaa baahiyay warar sheegaya inay u dhowdahay in mas-uuliyiinta sacuudigu ay qirtaan in Khashoggi lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga ee ku taala Istanbul. wararkan oo ay sheegeen inay ka soo xigteen ilaa aan la magacaabin ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta sacuudigu ay dilka Khashoggi ku sababayn doonaan inuu u dhintay intii ay socdeen baadhitaano iyo su-aalo la weydiinayay qunsuliyadda dhexdeeda. ilaa hadda mas-uuliyiinta sacuudiga ayaa ku taagan in ay dafiraan eedaha loo soo jeedinayo ee ay Turkigu sheegayaan in Khashoggi ay dileen mas-uuliyiin ku sugnayd qunsuliyadda Turkiga.
ergo ka socota Kuuriyada Waqooyi iyo Koonfureed oo ay weheliyaan guddi ka socda qaramada midoobay oo Mareykanku horkacayo ayaa markii ugu horreysay kulmay. wadahadalladan ayaa culayska lagu saaraya sidii hubka looga dhigi lahaa qaybo ka mid a xadka u dhexeeya labada dal oo aad u hubaysan. wadahadalkan ayaa ka dhacay aagga loo yaqaano aagga wadajirka ee nabadgelyada oo ah qayb ka mid a xadka labada dal oo tan iyo dagaalkii labada Kuuriya ee 1913 ay saddexda geesood wadajir u maamulayeen.
ra-iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison ayaa sheegay inuu ka fiirsanayo go'aanka ay dowladdiisu ka qaadanayso in magaalada Qudus ay u aqoonsadaan caasimada Israa'iil, sidoo kalena ay safaaradooda magaalada Tel Aviv ku taala u raraan magaalada Qudus. ra-iisul wasaare Morrison ayaa warbaahinta u sheegay inuu ka fakerayo tala soo jeedinta arrimahaasi ku saabsan oo uu soo jeediyey Dave Sharma oo ah safiirkii hore ee Australia u qaabilsanaa Israa'iil. Mr Sharma ayaa la sheegay inuu yahay xubin ka tirsan xisbiga muxaafidka ah ee uu ka soo jeedo ra-iisul wasaare Morrison, waxaana la sheegay in sabtida soo socota uu tartami doono baarlamaanka dalkaasi tartan doorasho ku celisa, waxaana uu tartankaasi kaga jiraa degmo ay ku badan yihiin dadka Yuhuudda ee ku nool magaalada Sydney. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si rasmiya u aqoonsaday magaalada Qudus inay tahay caasimada dalka Israa'iil bishii Diisembar ee sanadkii hore, waxaana uu halkaasi u raray safaaraddii Mareykanka ee ku taalay Tel Aviv.
dowladda Jarmalka ayaa mustaafursay qof lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa qaraxyadii 12 Sebtembar 2011. ninkan oo lagu magacaabo Munir Almutasadaq ayaa la mustaafuriyey isagoo la geeyey dalka uu ka soo jeeda ee Morocco. Almutasadaq oo 15 sano ku xidhnaa xabsi ku yaala dalka Jarmalka ayaa warbaahinta Jarmalku waxay baahisay muuqaalo muujinaya isagoo indhaha ka xidhan oo ay hareeraha ka socdaan laba askari, kuwaasi oo saaray diyaarad helikopter ah. dawladda Jarmalka ayaa xaqiijisay in magaalada Frankfurt laga saaray diyaarad u socotay Morocco.
Kalabuna xisna khayartana dhageysanaysay halka wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa magacaabay golaha wasiirro cusub oo ka kooban 20 xubnood kala badh waxa ay yihiin dumar. Abiy Ahmed ayaa yareeyay tirada wasiiradii hore oo tiradoodu ahayd 28 xubnood isagoo sidoo kale kordhiyay wasaaradda nabadaynta xilli dalkiisa ay ka taagan tahay khilaaf salka ku haya isku dhac qoomiyadaha dhexdooda. Wararkii ugu dambeeyay ee wasiiradaasi la magacaabay waxa uu Axmed Cali Sheekh oo Washington ku sugan uu ka wareystay wariyaha Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo hadda ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa sidoo kale sheegay Ahmed oo waxa uu maanta isbedel ku sameeyay golaha wasiirada isagoo baarlamaanka dalkan Itoobiya u gudbiyay liiska golihiisa wasiirada cusub oo ka yar tiradii markii hore uu magacaabay markii Ra'iisul Wasaaraha noqday. Xubnaha liiska cusub ee golaha wasiiradu waa 20 xubnood, waxaana Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu markii ugu horreysay taariikhda Itoobiya dabiyey dumarka ka mid noqday golaha wasiirada dalka Itoobiya isagoo tirada ka dhigay 10 dumar. Marka 20 xubnood ee Ra'iisul Wasaaruhu maanta ku dhawaaqay 10 waa dumar, 10 waa rag.
Waayahay Cabdicasiis, waxay noo sheegtaa marka xubnaha golaha wasiirada cusub ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu magacaabay kuwa ugu muhiimsan?
Marka dhinaca dumarka la eego, markii ugu horreysay taariikhda dalka Itoobiya wasaaradda gaashaandhigga waxaa madaxa noqonaysay wasiir looga dhigay gabadh haweeney ka soo jeeda qowmiyadda Afarsa oo lagu magacaabo Aisha Maxamed. Sidoo kale haweenka waxaa la siiyey wasaarad cusub oo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu kusoo kordhiyey gulihiisa wasiirada, waana wasaaradda lagu magacaabo nabadda. Waxaana la siiyey Muqtar Niyad Kamil oo iyadu ahayd afhayeenka baarlamaanka dalka Itoobiya. Xubnaha kale ee wasiirada muhiimka waxaa ka mid ah Axmed Shide oo ah ninka Soomaaliga gudoomiyaha xisbiga hay'ad talada dowladda Soomaaliga ee gobolka Itoobiya. Axmed Shide wuxuu hore u ahaa wasiirka xafiiska arrimaha isgaarsiinta ee dalka Itoobiya, laakiin Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxa uu Axmed Shide ka dhigay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha, waana wasaarad muhiima. Waxaana dadka qaarkood ay u arkaan in wasaaraddan uu ku haboon yahay Axmed Shide marka la eego khibradiisa dhinaca arrimaha dhaqaalaha, maadaama uu soo bartay cilmiga dhaqaalaha. Axmed Shide markii hore dowladdii ama golihii wasiirada ee xukuumaddii Xayla Maryam Dijaleen maaliyadda, tirada dumarka ee wasiirada noqday waa mid ku cusub dalka Itoobiya, waa 10 xubnood. Marka waxaad moodaa in dadka Itoobiyaanku ay u tahay iyaga cusub in dumarku ay awood dowladda xoog ku leeyihiin oo 20 wasiir ee magacaabay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ay 10 ku leeyihiin.
Cabdicasiis, sidee dadka Itoobiya u arkaan golaha wasiirada Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed maanta uu ku dhawaaqay? Haddii si gaar aad u eegtana dadka Soomaalida Itoobiya degan wasaaraddan maaliyadda ee Axmed Shide loo magacaabay?
Axmed, horta waxaan ku suganahay magaalada Addis Ababa gobolka Soomaalida ee Jigjiga iyo gobollada deegaanada Soomaalida ma joogo, welina aragtidooda maan eegin, laakiin waxaan ogahay in Axmed Shide wasaaraddan maaliyadda uu qabanayo ay tahay wasaarad muhiima oo dabcan waana waxaan filayaa inkastoonan hubin in uu noqonayo shaqsiga ugu horreeya Soomaaliya ee wasaaraddaasi wasaaradda maaliyadda Itoobiya madaxu noqda haddaan khaldanayn. Marka Soomaalida marka la eego ahliyadda wasaaraddaasi iyo awoodda ay leedahay, dabcan waxaan filayaa inay tahay wax ay soo dhaweynayaan. Marka la eego magacaabisa golaha wasiirada ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed, mina dalka Itoobiya runtii Abiy Ahmed weli waxa uu ka yahay nin la jecel yahay oo aad loo hadalhayo. Marka isbedeladu ku tallaabsanayo ee dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalahaba waa kuwo ay dadku soo dhaweynayaan intaan iminka Addis Ababa joogay, intaan ka dareemay. Marka مكيرتو دي مقايحان او اني كاسو مركز صوبح ذي او قرحان نجي قريبا نزيرا نجي دي داني هاي او انكا عيلين يتدكو سودا ويليا سنو كالانا يريبا دو مركوكا لا مرحب دي نسيي ترى انتا لاغو قلو او قرحان وزيرا ذي كمين يقول ايان فنتي وحنصر ايان اي تهاي كاللابا كالا او انجل جار ابي احمد كدونيو ان او كوحان توسو عورتا دو مركا اتوبيا او توسو in ay dawladdiisa qayb ku yihiin ee halbowleyaasha ugu muhiimsan ee wasaaradaha dawladdiisana ay shalalkaasi hayaan marka guud ahaan marka la eego talaabadan ee golaha wasiirada cusub waxay weeytahay mid uu doonayo in uu dadka tuso inuu yahay in ay ka go'an tahay isbedelada ku dhawaaqay ee isla markaana doonayo sidoo kale shuruudta kala duwan qowmiyadaha kala duwan ee dalka Itoobiya inuu qanciyo waye dhaha wasiirada oo dhan inta badan shucuubta waddanka qowmiyadaha kala duwan ee xilalka ay ka hayaan way ka dhex muuqdaan waxa iska ilaalinayaa in dadka qaarkood uu ka tago oo haddii toola mucaaradnimo ku keenay sara
kaas waxa wariyaha VOA-da Cabdi Axiis Xuseen Cismaan oo isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa xadka telefoonka ugu ramayay Axmed Cali Sheikh halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington raadraaca loogu jira wariyaha la waayay Jamaal Khashoggi ayaa tan iyo shalay wajiyo cusub yeelanaysay dambibaarayaasha Turkiga ayaa gudaha u galay xarunta qunsuliyadda Saudiiga sidoo kale xogayaa arrimaha dibadda ayaa ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa tagay dalka Saudi Arabia si uu kulamo la yeesho masuuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi faafaynta warbixintan waxa ino haya Xuseen Baraadan
dambi baarayaasha Turkiga ayaa gudaha u galay xarunta qunsuliyadda Saudiiga oo ah halkii uu galay saxafiga Saudiiga Jamal Khashoggi markii u dambeysay ee la arko. Talaabadan ayaa imanaysa iyada oo wargeyska New York Times iyo telefishanka CNN ee dalkan Mareykanku ay warinayaan in Saudiigu isu diyaarinayo inuu qirto dilka Khashoggi. Wararka ay warbaahintaasi qorayaan ayaa sheegaya in ila lagu kalsoon yahay ay sheegeen in sababta geeridu ay ahayd iyada oo khalad uu dhacay xilli su'aalo dambi baarisa la weydiinayay wariyaha. Khashoggi ayaa galay gudaha qunsuliyadda Saudiiga ee Istanbul bishan Oktoobar 2-deedii isagoo halkaasi u doontay waraaqo looga baahnaa si uu dhammaystiro guurka haweeney lagu magacaabo Khadija Jenkins oo u dhalatay dalka Turkiga. Saxafigan ayaa muddooyinkan dambe si aada u dhaliili jiray dhaxalsugaha boqortooyada Saudiiga Maxamed Ibn Salman. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay sheegay in suurtagal ay tahay in Khashoggi ay dileen kooxo sharciga ka baxsan. Boqorku si aad ah ayuu u beeniyey inuu arrintan wax ka og yahay, mana ogeyn sida ay wax u dhaceen. Ma rabo in aan faallo ka bixiyo wax maskaxdiisa ka dhex guuxaya, laakiin waxaan ka dareemay in ay suurtagal tahay in falkan ay sameeyeen kooxo sharciga ka baxsan. Lama uga xaqiiqada dhabta ah, laakiin dhawaan ayaan ka salgaari doonaa. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa isla markuu gaaray dalka Saudiiga waxa uu la kulmay Boqor Salman Ibn Cabdulcaziz. Pompeo ayaa ka gaabsaday inuu saxaafadda u waramo markii uu kulanku soo dhammaaday. Shirkado waaweyn oo Mareykan ah ayaa ka xumaaday arrinta Khashoggi, waxaana diideen inay ka qayb galaan shir caalami ah oo dhinaca maalgashiga ah oo toddobaadka dambe ka furmaya magaalada Riyadh ee xarunta dalka Saudiiga.
Mahadsanid Xuseen Baraadan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington.
halka dhigisaan kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA Sahra Maxamed Khalif oo ah gabar yar oo Soomaaliyeed ayaa ka mid noqotay xubnaha baarlamaanka golayaasha deegaanka dalka Belgium-ka oo dhawaan doorashadiisa ay dhacday. Nuur Xasan Nuur ayaa warkii ugu dambeeyay ee doorashadaasi waxa uu ka wareystay Axmed Rayaale oo degan dalka Belgium-ka.
Doorashooyinka ka dhacay Belgium waxay ahayd doorashooyinkii deegaanka golaha deegaanka ee dalkana baryahan oo dhanba si xawli ah ayay uga socdeen xamaasad siyaasadeed oo badan ayaa toddobaadadii u dambeeyay ka dhacay, waxayna qabsoontay 14-kii bishan. Kulaysi fiican way u dhacday axsaabtii ugu sunka waaweyneed ee dalka la hadda way ugu sii taami si fiican oo nabadgelyo ku jirtana way u dhacday.
Waa garta marka doorashooyinka waxaa la yiri waxaa ku jiray dad Soomaali ah oo tartamay, ma jireen cid guuleysatay oo soo baxday ilaa iyo imika?
intii ogaalkay ah waxaa shan qof oo Soomaali ah ayaa ka tirsanaa ama dadkii u baratamayay golaha deegaanka intii ogaalkay ahayd. Waxaana hadda igu maqala oo kuwaas waxay kasoo kala jeedjeedeen gobollo gaar ah, magaalooyin kala gaar ah. Hadda laakiin waxaa la ii sheegayaa gabar kamid ah oo Soomaaliyeed inay ku guureysatay golaha deegaanka ee magaalada Leuven oo caasimadu ah gobol kamid ah gobollada Belgium, oo hadda iyadu heshay sida aan qoraalada ku arkayo dad ilaa 800 ku dhow ay ku codeeyeen magaalada ay deganta.
Caasimada dalka Belgiumka wax Soomaali ah oo guul ka keenay ma jireen doorashooyinka?
Caasimadu waxay u jirtaa magaaladan ay gabadhani kasoo baxday ilaa 100 kilometer. Dad laba qof ah ayaa ka baratamay ayaan ogahay ama la ii sheegay, marka ilaa hadda weli wax rasmi ah oo soo baxay oo aan ilaa hadda ogahay ma jiro oo tilmaamaya inay guul gaareen dadkii Soomaaliyeed ee halka ka qayb galay doorashada.
Ha, marka gabadha aad sheegtay inay guuleysatay magaceeda ma taqaanaa, maxaana isleedahay waa ay ku guuleysatay?
Magacaygu waxaa la yidhaahdaa sida aan arkayo Sahra Maxamed Khilaq Khaliif ayaa la yidhaahdaa. Oqoon kule shaqsiya uma lihi, laakiin waxaan qiyaasayaa dee olola siyaasadeed iyo dadaal beeri oo ay muujisay oo ay lagu qancay oo dadkii deegaanka iyo dadkii magaalada ay wada noolaayeen ku qoracayn oo dadaal beer uun kulli sada ku hayo ayaan qabaa inay guushan maanta ay halatay ku gaadhay. Waana guul weyn oo usoo hoyatay dadka Soomaaliyeed in gabadh Soomaaliyeed oo da-deedu weli gaarin 25 sano xilliga xilli waxbarashada ku jirto in ay tiro dad oo intaa la eg uga codeeyaan caasimad gobol oo ka tirsan dalka Belgium wuxuu leeyahy waxay ugu tahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool Belgium iyo guud ahaan Yurub farxad aada u ballaaran baa kulli qabaa.
Waa gartay doorashooyinkii dhowaanahan ka dhacayay dalalka Yurub sida Sweden iyo Ingiriiska iyo weliba Belgiumka oo aan hadda ka hadlayno Soomaalida guulo ayay ka keeneen dadkii tartamay. Marka maxay kaga dhigantaa guud ahaan Soomaalida ku nool Yurub doorkan siyaasadeed ee ay ciyaarayaan?
Wax weyn baan kulley qabaa oo kolka Belgium loo eego wadamada kale ee Yurub anigu waxaan qabaa inay maanta ay tahay tanitu kuwa xitaa ka weyn. Sababtaas sidaa uleh waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee dalkan Belgium ku nool waa dad intooda badan yimiday 15 sano ee u dambeeyey. Soomaali badan wadanka may deganaan jirin, halka wadamadan Sweden iyo Holland iyo Ingiriisku dadku ay muddooyin aada u badan ay ku noolaayeen. Xilligaa gaaban ama kooban gudaha durba sanadkan waxaa isku soo sharaxay 5 qof oo Soomaali ah inay ka qayb galaan doorashooyinka golaha deegaanka. Taas waxay tilmaan u tahay amba ay ku tusaysaa firfircooni xooggan inay dadka Belgium had Soomaaliyeeda ku nool ay durba kula jaanqaadeen siyaasadii Belgiumka oo aada u saameen. Belgiumkana sida aad ogtahay siyaasadiisu way furfuran tahay, aada ayay u furfuran tahay. Qofba awoodda uu leeyahay iyo siyaasadda iyo wuxuu isagu muujiyo ayuu mar walba lagu dooranayaa. Sidaasna inay door weyn iyo fursho siyaasadeed dalka ka jira ay wax badan fudud isugu leeyahdaa.
Adeegumaseyinkaasi waxa uu ahaa Axmed Rayaale oo ka mid a Soomaalida degan dalka Belgiumka oo khadka telefoonka ugu warrameeyey Nuur Xasan Nuur. Halkaad kala socotaana waa VOA.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu daahfuray carwo lagu soo bandhigayo qalabka tiknoolajiyada oo ay ka qayb galeen dhowr shirkadood oo ka shaqeeya arrimaha tiknoolajiyada iyo boqolaal kale oo dadweyne ah. Ra-iisul wasaare Khayre iyo weliba raadeer ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa furay bandhigaasi. Waxaana warbixintan kasoo dirtay wariyaha V O A Zeynab Abuukar Maxamed.
Carwada bandhigga isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Muqdisho uu si rasmi ah u furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa waxa uu sheegay in tani ay tusaale u tahay horumarka isbeddelka wanaagsan ee ka jira Soomaaliya. Waxana uu sheegay in isgaarsiinta xilligan ay door weyn ku leedahay nolosha bulshada.
Maanta runaantii farxad weyn bay inoo tahay inaynu u wada joogno kasoo qaybgalka iyo daahfurka carwadii ugu horreysay ee soo bandhigidda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda. Waxaynu ku jirnaa qarnigii 21-aad oo aynu joogno generation.com oo maanta haddii aanad dot com lahayn ama email ha noqoto ama website aad wararka kala socoto ha noqoto ama social media ha halkan wasiiradii ugu horeeyay iyo ragii kala hadleyba ay ka sheegeen ha noqoto waxaad maraysaa heerkii waagii hore qoraal akhris la'aanta qofka haddaanu literacy-ga ama qorista iyo akhriska loolan jiray umuu ka yahay maanta wax kasta oo qorto oo akhrido haddii aanad email isticmaali karahayn ama aanad social media isticmaali karahayn ama aanad website warar ka daalacan karahaynin waxaa tahay qof umuu ah oo aan waxna qorin waxna akhriyin isgaarsiintu marka nolosheennii aad bay qarnigan 20-aad u dhex xushay qaybna ka tahay innagiina inoo xukuntaa marka sidee baynu uga faa'iidaysanaa weeye su'aasha ugu weyn ee ino hortaala
bandhig waxaa ka qayb galaya xubno ka socda hay'adaha dawladda shirkadaha waaweyn ee bixiya adeegyada tiknoolajiyada iyo internetka jaamacadaha iyo xarumaha cilmi baarista ayaa halkaasi ku soo bandhigay adeegyada ay qabtaan in nuucyadii ugu dambeeyay ee tiknoolajiyada caalamka laga isticmaalo
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Mikaail Sheekh Maxamuud Nuur ka socda shirkadda Hormuud Telecom Soomaaliya waxaan maanta ku soo bandhigaynaa carwada bandhiga qalabyada kala duwan ee internetka ADSL-ka ADSL Plus-ka MiFi-ga WADSL-ka oo qiimahooda aan aad u dhinay qiimo dhimis aan ku sameeyay shirkadda Hormuud aan nahay midka koowaad oo ah MiFi-ga oo waaweynka oo shaashada leh $75 ee shirkadda ku bixisa maanta qiimo dhimiska ay sameysay waa $60 iyo 13 GB oo data oo raacaysa midka kale ku xiga waa midka MiFi-ga oo yaryarka oo shaashada lahayn isagana waxaan bixinaa $25 maanta qiimo dhimis ay shirkadda ku sameysay ballaaran waana $40 oo raacsantahay 13 GB waxaan kaloo bixinaa ADSL Plus oo guryaha aan gelino ADSL-ka leelanka ah oo raacsan yahay waxaana ku bixinaa $30 maanta qiimo dhimis aan ku sameeynay $60 ayuu ahaa markii la gelinayo haddana waxaan ku bixinaynaa $30 waana adeeg casri ah oo runtii ah oo bille ah oo ADSL Plus ah qof walbana oo ka bogan karo hadduu u baahan yahay voice oo line ah iyo hadduu u baahan yahay internet labadaba is raacsan yihiin
magacaygu waa Liban Xaaji Xasan waxaan ka socdaa aan ka tirsanahay jaamacadda UCT oo ah jaamacad khaas ku ah cilmiga tiknoolajiyada iyo aqoonta IT-ga jaamacadda UCT ardaydii ay soo saartay annaga human capital wax ilaadaan soo saarnay arday aan soo saarnay waddanka wax ka qabata baahidiisa ardayda aan soo saarnay wuxuu Ilaahay maanta subxaanahu wa ta'ala mahdi ah in ay abaabuleen company dhan ee la yiraahdo Hub Solutions oo sameynaya software-rada iyo programyada kala duwan ee maaragtay waddanka u baahan yahay kambaniyadeena kala duwan u baahan yihiin qalab kasta organization kasta u baahan tahay marka wax ugu weyn soo saarnay waa ardaydaas tayada leh wax bartay waxaana farxad weyn inoo ah maanta toole dhinac ka dhinac hadda fiirisaan halkan in aad ka helaysaan arday ka soo baxday jaamacadda UCT ee u shaqeynaya kambaniyada ugu waaweyn ee IT-ga ee halkan ku sugan oo ay ka midna tahay Hub Solution
waxaan dhigtaa jaamacadda Plus University qasaan kuliyadda Information Technology aad baan ugu faraxsanahay maanta waxyaabaha ugu badan ee la yaabka aan arkay waxaa ka mid ah carwada oo aan ku arkay waxyaabo fara badan in buugaag free aan ku qaato halkan waa halkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qaadi lahaayeen dadaal aad u fara badan dadaalkaas waxaa ka mid ah jaamacadaha shirkadooyinka dalka dowladda qof kasta inay meeshaan timaado dhalinyarada wax ku oolka dalka si ugu fudud ay shaqo ku heli karaan dhalinyarada si dalkooda ay u jeclaan karaan waa waxyaabo aad u muhiimsan waxaan dhihi karnaa barnaamijkani waa barnaamij aad iyo aad u dhiirigelinaya dhalinyarada
bandhig waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur isaga oo ka qayb galayaashana u rajeeyay inay ka faa'iideystaan muddada uu socdo
maan intina ka soo qayb gashay oo maanta nala weynaysay munaasabadan marka waxaan leeyahay mar kale iyo soo dhawaada arwadan laba maalmood ayay socon doontaa waxaan rajaynaynaa in aqoon isweydaarsi iyo aqoon badan iyo isbarasho iyo in wax aan dalka uu leeyahay caalamka indhihiisa iyo ummadda Soomaaliyeed aynu ogaano oo meel isugu keenno
bandhigga isgaarsiinta Muqdisho oo socon doonta laba maalmood ayaa ujeedada laga leeyahay lagu sheegay kasakow in laga faa'iideysto wada shaqeyn dhex marta hay'adaha kala duwan ee ku howlan arrimahan sidii fursado shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada hal abuur kale.
Maan intiina ka soo qayb gashay oo maanta nala weynaysay munaasabadan, marka waxaan leeyahay mar kale soo dhawaada arwadan laba maalmood ayay socon doontaa. Waxaan rajaynaynaa in aqoon isweydaarsi iyo aqoon badan iyo isbarasho iyo in wax aynu dalka uu leeyahay caalamka indhihiisa iyo ummadda Soomaaliyeed aynu ogaano oo meel iskugu keenno.
Seen Babukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Waxaaga haatanaa dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa. Waa kan fanaanka Cabdicasiis Cali Ciise Iskalaaji.
VOA.
galabna waxaan dhigistay ka duulina gala socotaan waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin keenaysa Washington qaybii kale ee daacadda inaan gudub galayna qodobada ku soo muuqanayd maqli doontaan waxa kamid ah hubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii todobaadlaha ahaa ee amuraha Mareykanka markii hore waxa ku soo dhawaatay warkii dunida
warar hordhaca ayaa maanta salaasa ka soo baxay halka uu marayo baadi goobka loogu jiro waxa ku dhacay saxufigu u dhashay dalka Saudiiga Jamal Khashoggi oo la waayay kadib markii uu galay qunsuliyadda dalka Saudiiga ee ku taala magaalada Istanbul dambi baarayaashii Turkiga ayaa dhameystiray hawlahoodii baadhitaanka ee ay ka wadeen xarunta qunsuliyadda Saudiiga ee Istanbul xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Bembeyo isaguna wuxuu tagay magaalada Riyadh halkaas oo uu kulan yeelanayo mas'uuliyiinta ugu sarreysa boqortooyada Saudiiga telefishinka CNN iyo wargeyska The Washington wargeyska New York Times ayaa baahiyay warar sheegaya inay u dhowdahay in mas'uuliyiinta Saudiiga ay qirtaan in ka shaqo lagu dilay markii uu gudaha u galay qunsuliyadda Saudiiga ee Turkiga ku taala wararkan ayaa sheegaya in ay soo ka soo xigteen ila aan la magacaabin waxaanay tilmaamayaan in mas'uuliyiinta Saudiigu ay dilka ka shaqshi ku sababayn doonaan inuu dhintay intii ay socdeen baaritaanno iyo su'aalo lagu weydiinayay qunsuliyadda dhexdeeda hase ahaatee ilaa hadda mas'uuliyiinta Saudiigu waxay dafirsan yihiin in la dilay Jamal ka shaqshi
Erguka socota Kuuriyada Waqooyi iyo Takafureed ayaa oo ay weheliyaan guddi ka socda qaramada midoobay oo Mareykanka horkacayo ayaa markii ugu horeysay kulmay wadahadaladan ayaa culayska lagu saarayaa sidii hubka looga dhigi lahaa qaybo kamid ah xadka u dhaxeeya labada dal oo aad u hubaysan wadahadalkan ayaa ka dhacay aagga loo yaqaano aagga wadajirka ah ee nabadgelyada oo ay qaybo kamid ah xadka labada dal oo tan iyo dagaalkii labaad ama dagaalkii labada Kuuriya ee 1903kii ay saddexda geesood wadajir u maamulayeen
Ra'iisul Wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay inuu ka fikirayo go'aanka ay dawladdiisu ka qaadanayso in magaalada Quds ay u aqoonsadaan caasimadda dalka Israa'il sidoo kale ay safaaradooda magaalada Tel Aviv ku taala ay u rari doonaan Quds Ra'iisul Wasaare Morrison ayaa warbaahinta u sheegay inuu ka fikirayo tala soo jeedin uga timi dhinaca Dave Sharma oo ah safiirkii hore ee Australia u qaabilsanaa Israa'il Mr. Sharma oo xubin ka tirsan xisbiga muxaafidka ah ee Ra'iisul Wasaare Emerson uu ka soo jeedo ayaa sabtida soo socota u tartami doona doorashada baarlamaanka ku celiska waxana uu tartankaasi ka soo galaya degmo ay ku badan yihiin dadka Yuhuuda ah ee ku nool magaalada Sydney
Dawladda Jarmalka ayaa musaafirisay qof lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa qaraxyadii 12 September 2011 ninkan oo lagu magacaabo Munir al-Mutasaddiq ayaa loo musaafiriyay ulnagii dalka uu ka soo jeeday ee Baroko al-Mutasaddiq ayaa 15 sano ku xidhnaa xabsi ku yaala Jarmalka warbaahinta wadankaasi Jarmalka ayaa baahisay muuqaalo muujinaya isagoo indhaha ka xidhan oo ay hareeraha ka socdaan laba askari kuwaasi oo saaray diyaarad nooca helikopterka ah dawladda Jarmalka ayaa markii dambe xaqiijisay in magaalada Frankfurt laga saaray diyaarad u socotay dalka Maroko
kala bunaagsan dhegaystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington Dawladda Kenya ayaa wada baaritaanno ay ku doonayaan inay ogaadaan warar ku aadan in iskuulada dalkaasi qaarkood ay ka jiraan wax sababmarin iyo musuqmaasuq dhinaca imtixaanaadka. Wasiirka waxbarashada dalkaasi Aamne Maxamed ayaa sheegtay in aan loo dulqaadan karin arrimahaasi sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
200 oo ka mid ah iskuulaadka wadanka Kenya ayaa la sheegayaa in ay bartilmaameed u yihiin hay'adaha dhinaca imtixaanaadka saxaya oo la sheegay in musuqmaasuq ay ku lug yeesheen. In ka badan 200 oo ka mid ah dugsiyada sare ee wadanka ayaa baaritaanno ay ku soconayaan iyadoo la sheegay inay qorsheynayaan inay musuqmaasuq iyo qish ku samayn doonaan imtixaanka dugsiga sare ee shahaadiga ah ee toddobaadka soo socda sida ay sheegtay Ambassador Amina Maxamed oo ah wasiirka ilaha waxbarashada ee wadanka Kenya 900 oo ka mid ah ardayda ayaa la sheegayaa in ay ku lug yeesheen musuqmaasuq iyo iyaga iyo waalidiintoodaba la sheegay imtixaanaad been abuur ah in markaasi natiijooyinka la doonayo ee lagu musuqmaasuqo waxaana ay sheegtay in qorshe adag loo dejiyey sanadkan islamarkaana aanay dhici doonin waxyaabaha dadku ay ku hamirayaan سيد محمد وعيتا سيكدر تي إن حرونتا وحبر الشدة دكسيرا سري امتحانات كود الله قادو أي نقول يسمي الشقرة حرير كتوسكا أي للي يهين وزارة أمن وقاميو فريد ماتيانجي إيه وليبا حقيا جوبتدا وزارة تعليم تا بوليو كبسان إيه ملاح سري وزارة تعليم تكملة أوكرية وحكرو أميني تاسا يكوتر تاي إن صدون حرومودو واوين وامتحانات كدوشة كلاسة عونية إيا بقول إيا لوئي ساقاشن كوا لوغو تلقلين امتحانات كا لوغو كايديو أي كم نقون إيان كوا لدقا لما إيا مسلو ماسوغا إيا قشكا لغسو بلاب سنت كي لبدا كل يشالي طوانكا لبدا كل يتطبيق طوانكا وحنا امتحانات كا سناتيخ دا واوين يكون تين الرد اللو يقانو لكين إيا شنطا إيا صدون دقيقو إلى أي وقت الله قلت لك رأيه أي شكت وزيرك تعليمتو إليك قيب قريان إنك بضان تطلاتن كن وإذا مدى نبط سوريدا ودنك هلك امتحاناتك مالين والباء وراقه هذا أي لسعون أيان إذا مقارو من التاريك كمدا إيضو مركاسي لقه افتقي ورك الشيغي إن إلى أي لابا بقوله إسكول الشيغي إن خري أي أسي قيبيين وراق كمدا كوا بيرابورك امتحاناتك لقو كليو يسي أصور ريري بيوه نيروبي
Direct from Washington, the voice of America. The way. Atlantic Cell Hoxel Wadan, Dodi Gamed Marian Pare or Nusosis.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee todobaadkan oo aan ku eegayo amaanka Soomaaliya waxay gala qayb galay Cabdiwahaab Cabdiwahaab iyo Guuleed kulana Mursal oo labaduba magaalada Nairobi ku sugan waxaan ku bilaabaya Guuleed ee Guuleed ka waran amaanka Soomaaliya ee waqtigan markii la eego xilliyadii la soo dhaafay ama sanadada la soo dhaafay waqtigan sidoo yahay amaanka Soomaaliya suuq uu muuqda horumar ayaa ka muuqda oo xaq amaanka inay maaragtay ka sareeyneyso siina
anigu waxay ila tahay amaanka Soomaaliya way ka sii xumaaneysaa waayo policy ama nidaamka hadda wax lagu dhisay waxyaalo badan baa ka qaldan han noqoto in madaxweynaha uu lahaaday la taliyaal qaldan laakiin adii kulayta aan Kenya joogay ama nidaamka aan fiiriyay nidaamka amniga ama nidaamka hadda ciidamada ama nidaamka nabad suuida loo dhisay waxay ila tahay nidaam qaldan taas oo geed waxaan dareemay in nidaamka hadda ay amniga ay ku socoto inay qaldan tahay
wa tahay in maxay kula taadigana
bismillaahir rahmaanir rahiim in lama qabo saaxiibkay kulana in run ahaantii markii aan fiirno dawladda Soomaaliya dawladda hadda jirto iyo tii hore iyo tii hadda jirto labadooda waa qoraysu dib nimankan meesha ay ka soo qaadeen iyo meesha hadda ay geeyeen waa kaaf iyo kala dheeri weeye wax badan baa la qabtay waana ogtahay adduunku hal maalin lagu ma dhiso ciidamada qalabka sidaa la dhisay waxaa la sameeyay waxyaalo badan oo sukuurad kamid ah waxaa la sameeyay ciidamo xasilin ah waxaa la sameeyay in maarta la isdhex geliyo ciidamada booliska iyo xasilinta hadana dib la isugu celiyo tawabar fara badan baa la sameeyay runtii aniga waxaan dhigi karaa wax badan sida uu saaxiibkay u sheegay maay wax badan in la qabtay baan u qabaa waana ogtahay hadda xaaladda say u socoto aad bayna u fiican tahay amniga haddadan labadan week iyo bilaa hadda soo socotana way ka sii fiicnaanaysaa sida hadda aan ogahay
waa tahay Guuleed sida uu sheegayo Cabdiwahaab waxa uu leeyahay marka la eego dawladdii ka horeysay oo kale ama waqtiga hore sida ay wax u dhici jireen marka dawladdan la eego tan ayaa ma aragtay amaanka wax badan ka qabta adiga waxyaabahaas uu sheegayo kuma muuqdaan ama waxyaabaha ministarada kuma muuqata ama dawladdan ka gaabisay ama dib u socodka sidaad sheegtay maxaa kamid ah
waxyaalaha anigu kulayto hadda aan arkay ama aan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kula talin lahaa anigu kulayto Kenya baan inta badan joogay waxyaalaha booliska adduunka ciidamada sida loo dhiso iyo waxyaalaha Soomaaliya ka socda aad bay u qaldan tahay waayo waxyaalaha qaldan waxaa kamid ah ciidamada markii la quray ama booliska la quray ama nabad sugidda la quray waxaa la sameynayaa hadii hadda gobolka Kenya oo kale hadda waxaa way 400 oo degmo kasta 10 qof ama 20 qof laga soo quriyaa meel baa isku geeyay ciidamada tababarka
mar alla markay tababarka dhameystaan waxa loo kala bedelaa meel alla cid walba ama qoys kasta waa isku dhaqsaa laakiin Soomaaliya markay aragto ama nidaamka taliyaasha amniga la magacaabay waxyaalo badan ba qaldan Kenya oo kala dambarkan ka soo qaato waxyaalaha ku arkay waxa kamida taliyaha markuu qofka noqonay askari buu ka bilaabo qofka jaalacad ka saa ka soo baxo wuxuu ka bilaabo askari waxa la arkay laba sano askari noqdo waxa la arkay 4 sano 5 sano kadib inuu laba alif la noqdo qofka markaa maqasho general waa qof 30 sano 32 sano experience security u soo qaatay laakiin nidaamkan hadda arwaa aan bari aan dareemay dhalinyaro jaalacad ka soo baxay Suudaan isku xisbi baa leeyahay waxa maqleysaa aanu yar oo 28 ama 30 jir ah oo leeyahay waxa laga dhiga taliyaha guud oo baash oo ciidamada marka taas oo kale waxay burburinaysaa policy iyo moral jabka askariga askariga waxa la rabaa ninka general hadda Kenya oo kale markan ka soo qaato waxay qabtaa 10 general major waxa la yiraahdaa major general ninka marka aad maqasho ood wareysato waxa arkaysaa ninka wuxuu u shaqeynayaa 36 sano 40 sano experience leeyahay wuxuu soo maray rank ba rank general wuxuu soo maray dabla wuxuu soo maray laba alifla wuxuu soo maray sergeant wuxuu soo maray laba xidigla wuxuu soo maray saddex xidigla asagoo intaas displaying adeegtiisa dhaqankiisa la fiirinaa
waa taa Cabdiwahaab aan u soo laabanayaa Cabdiwahaab waxa tiri xilliyada iyo dawladda waqtigeedii ka horeeyay marka aad eegto amaanka hadda ayuu fiican yahay tiri ciidamadu hadda ayay fiican yahay tiri sidaas uu sheegay maaragtay guulad dad badan ayaa qaba in maaragtay dhalinyarada darajooyinka aanay gaarin ama waqti aanay ku qaataan tababaradaas aan helin oo maaragtay laga dhigaayo in amniga qalqal ku tahay ayna maaragtay waxyaabo maaragtay aan loogu talagelin inay amaanka wax ka qabtaan oo maaragtay nin jecelaysi iyo qofku rabo inuu darajad u xiro dad badan sidaas qaba marka waxyaabaha hadda aad dhihi karto Soomaaliya inta dawladda jirto oo dadku qarax ugu weyna Afrika ka dhacay waxyaabaha aad dhihi kartid marka dawladdan wax bay ka qabatay xagga amaanka ee aad ku amaanayso waxaa kamida
waan uga duwanahay saaxiibkay erayadu uu sheegay runtiina ciidamada qalabka sido way jirtaa rag jaamacada ka soo baxay oo saraakiil ah oo markii la arkay shaqadoodii iyo waxa ay sida ay u wadaan la dalacsiiyey way jirtaa run ahaantiina waxaa soo baxay ciidamo fara badan oo dhalinyaro ah oo qaarna saraakiil yihiin qaarna ciidamo yihiin in dawladda ay sameysay waxayna ka soo bilowday dawladda sida hadda aan ognahay zero ay ka soo bilowday ciidamada qalabka sida waad ogtihiin dadkii ciidamada ahaan
zero maxaa ula jeeday dawladdan ka hor wax ciidan Soomaaliya kuma jirnaa dawladii ka horreeyay ku meel gaarka tii ka horreysay ku meel gaarka looga baxay dawladdan ka horreysay wax ciidan iyo aasaas oo jirmi jirnaa
maya waxa weeye walaal runtii way jireen ciidamo waxay ahaayeen magacyaal ah oo aan mushaar qaadan oo baabaasan oo kala yaasan oo aan maarta daryeel haysanin tababar fiican aan haysanin ayay ahaayeen waxaan ku leeyahay zero ay kasoo bilaabeen waa taas hoos bay kasoo bilaabeen way soo dhiseen ciidamada waad aragtaan maanta koonfur galbeed magaalo madaxdeedii bay qabteen way shaqaynayaan horey bayna u socdaan gadaalna loo noqon maayo saan filayo ciidamada kaleto beledweyne joogana waa soo dhaqaaqeen buulo burday joogaan kuwii kale oo muqdisho joogayna hirshabeelle ayay galeen shalay waad arkaysa ra-iisul wasaaraha inuu tegay oo dhagax dhigaayey madaxweynaha waad ogtihiin inuu tegay marko oo uu maarata ciidamadii farada badnaa oo qabeelaadka ahaa iyo kuwii kaleto oo wada dagaalamayay uu kasoo aruuriyey dib uu muqdisho u keenay runtiina uu haddana kuwaasaga u dhisaayo
waa mahadsanta guuleed waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo waxaan jeclaa inaan hadalkiin qaybiyo si siman aan u hadashaan marka waxaan rabaa inaan kuweydiiyo waxyaaba badan uu sheegay Cabdiwahaab maaragtay waa maanka wax laga qabtay laakiin dad badana waxay isweydiiyaan intii dawladdan ay jirtay dagaalo badan oo al-shabaab lagu waday ayaa istaagay al-shabaab meelo badan oo ay qabsanayaan maaragtay ma jirto challenge ayaga lagu sameynayo marka ayagiya waxay haleen is-urursi iyo awood ay dib ugu soo laabtaan meelihii ay joogeen meelo horlaan ay ku qabsanaan
anigu kolleyto waxaan tala soo jeedin lahaa ama madaxweyne ee ra-iisul wasaare soo jeedin lahaa arrintan waxaan aad iyo aad madaxweynaha ooga codsanaya iyo ra-iisul wasaaraha al-shabaab hadii la rabo in laga adkaado policy wax walba waxay u baahan tahay wax la dhaho policy haduu ka halaabo dawladdaada ma soconayso waxyaalahan anigu kenya ku arkay oon ka faa'iida waxaa kamid a majiro Kenya waxa way hadda 390 degmo weyn Kenya sanad kasta markii militaryga sanadkiiba hal mar baa laga qoraa militaryga 390 degmo degmo kasta waxa laga soo qoraa 15 qof qabiilada Kenya waa ilaa 10 qabiil ilaa 60 qabiil weyn degmo kasta 10 kaas ka imaatay haduu uhuur u yahay Kikuyu Nyeri uu ka soo jeedo ama Murang'a uu ka soo jeedo 15 waa la soo qoray haddii uu yahay Ruto uu ka soo jeedo Kericho 15 ma soo dhaafin karo baarlamaanka
Kenya waxaad leedahay qaabka ciidamada loo dhisaan hal meel laga qoraa leedahay qaab qaran looma qormiyo leedahay maamulada ayaa maamulada ciidamada qortay ciidan qaran oo dhixyaal ma jirmiya leedahay
waxaan leeyahay ciidan qaran malaha waxaan kula talin lahaa ra'iisul wasaaraha adduunka dowladaha lagu wareego nidaamka ciidamada loo qoro qaasana danad u soo qaato waxa caaw aan u sheegay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha war gool kasta qabiil iyo odayaal baa joogan degmo kasta hadii la rabo ciidan 5000 inay military la toobaro degmo kasta 20 nin halaga soo qoro ciday doonan han noqdaan goolka marka ciidamada 5000 oo la toobare qabiil kasta ku jira taas aan wadanki uu ku badbaadi kara laakiin hadda waxa taala dadki way kala shakisan yihiin waxa la aaminsan yahay gobolada dhexe Muqdisho dadka laga soo qoray qabiil ciidan qabiil leeyeen Kismaayo wixii laga soo qoray waxa la aaminsan yahay inay qabiil leeyeen laakiin sidii waxaan kula
waqtiga aad u yar aadan ku soo gabagabeynaya ta arintaas su'aasha oran guulad weydiiyay in lamid aan ku weydiinaya dawladda waxaan u maleynayaa aadad xugaal u tahay ma Soomaaliya oo kor u haysa maxay kula tahay in dawladda ka hortaageyntii inay shabaab weerar ku qaado sidaan ognahay Soomaaliya cadawga ugu weyn ee lala dagaalamay waa shabaab dawladdina dagaal kuma qaadaa lalee ayay dib u soo laabtay xataa dawladda ka hortaaga
aniga guuleed suu sheegayo anigu lama qabo run ahaantiina dawladda shaqay qabatay
waa mahadsantihiin intaas loo joogto dooda gaaban oo toddobaadkan aan ku eegaynay amaanka Soomaaliya ma hoos ayuu u dhacay mise waa uu ka soo raayay waqtiyadii la soo dhaafay waxay la qayb galayay guuleed kulan mursal oo ah markaasii siyaasiga ganacsade reer Kenya ah iyo Cabdiwahaab Culujoog oo labaduba magaalada Nairobi markaasii degantan dib dambe u kulmayna toddobaadka dambe hadii aan leedmo nabadgelyo
adu ma santay mareen maxamuud barhoone la socodsiinaysay dooda gaaban halka aad kala socotaana waa VOA Washington haatana branchki amuraha mareekinka maxamed abdi xasan sandeere ayayna la socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijki amuraha mareekinka warbaahinta ay leeyihiin bulshooyinka soo galootiga ah ee dalka Mareykanku inta badan dan weyn kama laha doorashooyinka xilliga dhexe ee dalka kuwaasoo hadda ay 22 maalmood naga xigeen hase yeeshee doorashooyinka sanadkan ayaa aad uga duwanaan kara sida wariyaha VOA Elizabeth Lee ay ku soo warramayso
you know they're being threatened with arrest and deportation legalize the undocumented
what about people who are waiting in line that's just unfair
Pamela Anjang waxay soo jeedisaa barnaamijka Impact kaas oo ka baxay daacad ku taala magaalada Los Angeles ee gobolka California
given the climate that we're in
marka la eego jawiga aan ku jirno qof walba fiira gaar ah ayuu siinayaa
everybody is paying attention
waxay sheegtay in dadka soo galootiga ay dareensan yihiin muhiimadda doorashada
now immigrants are aware that
hadda soo galootigu aad bay uga warhayaan in doorashooyinku ay raad leeyihiin
have consequences
bulshooyinka sida hispanica soomaalida iyo shiinaha ayaa kamid ku warbaahinta u adeegsada wacyigelinta dadka ee doorashooyinka soo socda inagoo hadaba isbarbar dhigayna doorashooyinka bisha dambe iyo kuwii sanadihii hore ayaan waxaan la xiriiray saddex kamid howlwadeenada maamula amaba ka shaqeeya warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha ee ka kala jira gobollada Ohio iyo Minnesota Farxaan Jeete waa maamulaha Dalmar TV oo ka dhisan gobolka Ohio waxa uu ka hadlayaa kala duwanaanshaha doorashooyinka hadda iyo kuwii sanadihii hore
mid ka mid ah horeyda kon xadka u dhaxay waxa weeye horta interestiga hadda aad u badan yahay waayo bulshadu waxyaalo badan bay ku baraarugsan tahay maanta ayso hore ugu baraarugsaneen waxaana keenay waxa weeye policy-yo ka yimid dhinaca hanoqoto Donald Trump ee policy-giisa oo haddana sid effect garaysay state-ka dhexdiisa iyo local issues marka ka hortag badan baa keentay dadkiiba waxay nasiib wanaag waxay dadka badankood waxay noqdeen citizenship ay noqdeen waxaa la sameeyay waxay aanu ka sameeyay oo kale awareness badan oo ku baraarujinay issue kasta factsku isu noo saameynaya bulsho ahaan marka anaku waxaan nahay neutral ana xisbi gaar ma qabilsanin marka waxa isku deynaa markastaba hadii aan labada meel bayna super bowl dhigno oo keeba no ronald bulshaahan iyo keeba no daran marka markasta waxaan anaku eegno waa interesting dadka bulshada aan Soomaalida iyo dadkan ee community kala dhaxdegan oo kale marka ha dhowr qof waan barta qaadnay hadda iyo ugu dambeeya barta qaadnay waxay ahaayeen labada qof oo u tartamaysa journal state attorney oo nimina yahay Steve Dodgebass minna uu yahay Dave Yost waan labadaas qofna ayagii daarikla noo imaan laakiin laba qof ay soo xusheen oo ishugooda qeexaya iyo siduu noo saameyn doona bay noo soo keeneen marka weli waxaan rajaynaynaa inaan haboon mootam u yeerno governorka oo kale governorka democratic dhinaciisa weli kamaana jawaab kamaana helin kuwan republicanka laakiin hadda so far jawaab waxaan ka helnay kuwan democratic inaynoo yimaadaan oo ay dad studionay laakiin saan rajaynaynaa insha allah waxaan rabaa inaan labada meelood sii neutral aan isu barrigno dadkan usoo sharaxno
sida lala wada socdo dadka tartamaya waxaa iyaguna ka mid ah dad Soomaaliya gaar ahaan kuwa gobolka Minnesota sababtaas darteed ayaana doorashooyinka xilliga dhexe ee sanadkan uu dhan gaar ugu leeyahay Soomaalida ku nool Minnesota iyo warbaahinta afkeeda ku hadasha labadaba waa sida uu sharxayo Maxamuud Cabdi Duliyadeen oo ka tirsan Somali TV of Minnesota
Samir waa mahadsantahay waa su'aal fiican midterm-kan wuxuu u duwan yahay kuwii hore oo dhan uu ka qaalisan yahay uu nooga si gaar ah ayuu nagu duwan yahay oo nagu yahay annaga si important ama muhiimad gooni uu noo leeyahay sababta uu leeyahayna waxa ay tahay waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo soo galoota oo wadankan ku cusub oo marka hore ayuu qorta imaaday oo isu soo sharxay rajooyin fiicanna leh annaga la tirgeenana aan rajaynayno inay guuleysan weligeed gaarin qof Soomaali ah ama qof soo galoota ah inay gaarayaan hadda noo muuqato marka doorashadan waxay noo leedahay muhiimad gooni ah waynoo muhiimsan tahay kuwii hore oo dhan xataa caruurteenna yaryaraa iskuullada aadaysay ayaa waxay daawanayaan dad rool maral ay ku daydaan oo ay arki jireen oo yaqaanaan afkooda oo yaqaanaan dadkooda iyo waxay yihiin haddana u hiigsanaya meelahan waaweyn hiigsanaya arkaan marka iskuulka inay sii aadaan waxbarashada sii dhammaystiraan ayaga ay ku daydaan annaga naftirkeenna waxaana gashay hayi macnaha himmad gooni ahaana gashay wax badanna waa hiigsanay meel oo guula arrintaas weyn arrinta ay uga duwan tahay si goona uga duwan tahay ta kale dadka musharaxiinta ee Soomaalida way ka badan yihiin intii hore ee markii hore haweysan jirtay oo kale aad bay uga badan yihiin
tartamayaasha Soomaalida ayuu Maxamuud Duliyadeen sheegay inay ku wareystaan warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha si dadka wax soo dooranaya in af Ingiriiska aqoonani ay fariimahooda si wanaagsan ugu fahmaan
sanaara waxaa jira wareysiyo aan ka qaadno marmar waxaan uga qaadnaa markay bilow yihiin oo kale si gooni gooni aan uga qaadnaa si dadka bulshada ah ay qofka u qiimeeyaan inta aanay garanayn ayaga oo afkoodii Soomaaliga ku hadlayo ayaga oo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda laga beehan karo wareysiga aan ka qaadno sida uu yahay iyaga oo Soomaali jacaylkooda iyo dadkan qoysiga ay kasoo jeedaan Soomaalida ahee gobolka aadka u joogo waxa ay u qabanayaan marka ay soo bandhigayaan ballamaqaadka ay gelayaan waxyaabaha noocaas oo dhan marka waxaan wareysi ka qaadnaa si aan isu tusno dadkan musharaxiinta ah ee badanaa aanan dadka meelaha ka tirsanna kanaalo badan ay kala hadlaan aanay jirin in aan tusno bal dadka oo ay arkaan iska dhaaf dadkeenna Soomaalida ee tartamaysa ee kuwa xataa kale cadaanka ayaanu inta wareysi ka qaadnaa English uga qaadnaa fasirnaa si dadka ay u arkaan danahooda meesha ay ka dhex arkayaan si ay codkooda ugu ridaan
tartamayaasha doorashadu warbaahinta Soomaalida uma adeegsadaan oo keliya inay fariimahooda dadka codaynaya ugu gudbiyaan ee waxaa sidoo kale ay u isticmaalaan inay isku xayeysiiyaan oo isku baraan dadka Soomaalida ah ee codka ka raadinayaan waa sida uu sharxayo Maxamuud Jaamac oo ah tafaftiraha wargeyska The Somali Post oo ka soo baxa magaalada Columbus ee gobolka Ohio
walaaneo warbaahinuhu waxay sameeyaan waxyaabo kala duwan anaga for example hadda journalkan la yiraahdo Somali Post waxa la soo xariiray dad badan oo dadkaas u doon kamid ah mid kasta oo kamid ah oo labada xisbiba waxa uu doonayaa inuu ka iibsado xayeysiis journalka lagu qoro oo musharaxnimadiisa si ay u hortagto dadka Soomaalida qof kasta waxa ugu horeeya oo rabaa waxa weeyaan inuu dadka Soomaalida helo maadaama dad xoogan baadkan oo aad u codeeya Soomaalidu waxay ku faraxsan yihiin iyo dadka New Americans marka isdiisa noqonka bacdigeed waxay og yihiin in codkoodu wax badan bedeli karo wayna codeeyaan waana ka shaqeynayaan oo codeeyaan
marka dadka la doorta ee ku nool magaalada Columbus waxa ay waqti badan geliyaan marka ay kasho tartamayaan oo xilliga doorashadu soo dhawaato inay helaan dad Soomaalida codkooda gaarsiya marka dad Soomaalida codkooda uu cod ugu xisaabtamo dacadaha Soomaalida waa meesha laga soo gaaro saxansha xarigta.
dhegeystayaal waxa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay bulshooyinka soo galootiga ku ah maraykanka iyo sida ay warbaahintooda ugu adeegsadaan inay kaga hadlaan doorashooyinka xilliga dhexe ee dalka maraykanka. tina barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم هسيني هاي محمد عبد السندرة وإن لسعود سيني برنامج كاسي أمور غامري كان كاتك لسعودتان هو VOA حتى نينو كودان سنوعدك فنانات دا تفاح درجو إيه هايس كيدي إيركا دريسكا
يولي ييو وحيو هاليا داعي لي جيمي إيركا دريسكا نهاي
فنانة تفاح ترجيه هيسكي داسي يركا دريسكا أيام كسوق قبل قبلين نبعين تيني دعليد ودي كيبن سي فيو ويتاني فلانسة دنبا سلاسي نبت كلي
يو أشبا شعيل ووي بو يطعي يور مركان دهوا ويليا يو أشبا شعيل kanda hawa weereya ii qisaba inuu yooli buxlo ahway ii qisaba inuu yooli buxlo ahway yar yaray si male yahoonada